Blaðsíða 30. Dauðin ekki hvimleið afleiðing lífsins. Þvert á móti, það dauðin sem gerir lífið þess virði að lifa því. Maður kann aðeins að meta það sem maður getur mist. Skiluru? Án dauðans verður lífið óspennandi og alveg tilgangslaust. Philip skildi ekki alveg það sem Mortimer sagði, en samt skildi hann það kannski. Þetta eins og það sem Lúsifer kendi mér. En við höfum ekki það vonda, þá höfum við heldur ekki það góða. Þetta hangir allt saman og það sama gildir lífið og dauðan. Einmitt, Mortimer baðaði út handleggjónum. Því án dauðans deyr lífsgleðin, drepin af lífinu sjálfu. Og það ekki einu sinni það versta. Hvernig líti heimurinn út eftir bara 50 ár? Hugsaðir veselingsfólkið sem lendir í banvænum slysum en hjartað heldur áfram að slá. Fórnarlömb umferðarslysa, jarðskjálfta, bruna, flóða. Skelfilegt, skelfilegt. Heimurinn fylltist af lifandi líkum sem þrá ekki annað en frið dauðans en gætu aldrei fengið óskina uppfyllta. Getið þið séð það fyrir ykkur? Staldraðu við. 1. Í gullgerðamanninum telur Nicolas Flamel líf sitt og ódauðleika mikils virði. Hann getur ekki hugsað sér að deyja. Mortimer heldur því aftur á móti fram að dauðin geri lífið þess virði að lifa því. Búið til leikþátt þar sem þessir heiðusmenn hittast og ræða málin. Þið geti bætt fleiri persónum við að þið viljið annarkvort úr köflunum eða persónum sem þið búið til sjálf. 2. Hvað finnst þér? Njótum við lífsins því við vitum að dauðin kemur á endanum. Eða myndið þú kjósa eilíft líf ef það væri mögulegt?